Kopumā tā situācija ir diezgan bēdīga un pat izskatās, ka pašvaldībās šī ēnu ekonomikas un korupcijas ir interešu konflikta izpausme ir vēl lielāka nekā mēs to skatāmies pētot valsts rādītājus kopumā. Nav droši vien nekas jauns teikt, ka no pašiem uzņēmumiem un no pašas nozares jānāk risinājumam, iekams tas nav, teiksim, visiem apgrūtinošs ar neadekvātu lielām, teiksim, pārbaudēm no valsts ciņām dienas un tamlīdzīgi. Tāpēc nu, viena tā lieta, ko gan mēs, gan Somi iesaka un cenšas aktivizēt ar šo godprātīgu uzņēmumu ziņošanu par citiem uzņēmumiem, kas vinē konkursu dēļ tā, ka viņi piedāvā zemāko cenu, kas ir iegūta nevis no viņa piedāvājuma pēc būtības, bet, piemēram, uz nodokļu nenomaksāšanas vai citiem nelikumīgiem veidiem, kā samazināt cenu. Tad trauksmes celšana, ziņošana par pārkāpumiem ir viena no svarīgākajām lietām.